Urðu foreldrarinn nokkuð tíma varir við huldufólki?
Já, það með vist. Á yngri árum, heyrði ég sagt.
Hvernig var það? Voru nokkri blettir þarna sem huldufólkinu voru eignaðir eða má mátt ekki slá?
Nei, ekki vissum ég ekki manni rétti því, nokkur tíma. Nokkur staða. Ég veit ekki nokkur einasta blett á eiginu eða eigum í kringum hana sem aðeins stórlegir. Henni tilheyrandi.
Nú, þú er aldrei heyrt sögur það að huldukona hafi... Já, það hefur verið náð í konu til huldukonu í barnsnauð.
Nei, ekki við hefði talað það.
Nei.
Ekki þar heima?
Nei, en Nei. Annars staðar kannski.
Ég verði í sögum við það. Huldukonu sögum.
Já, sem hún hefur lesið.
Já.
Já. En ég var bara að hugsa sögu sem þú hefur sagði þér.
Já, nei. Ég var aldrei talað það.
Já.